Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän iltaisen lyhyen tilaisuutemme aluksi luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24 pari jaetta. Jakeet 6 ja 7. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maan järistyksiä tulee monin paikoin. Tämä lukemani kohta on Jeesuksen suuresta ja melkoisen yksityiskohtaisestakin lopun ajan puheesta. Ja kuten huomasimme, niin tässä puhuttiin sodista ja levottomuuksista. Kuinka oikeassa Jeesus olikaan puhuessaan niistä tässä maailmassa vallitsevana tilanteena? Sillä sotia ja levottomuuksia on todella ollut paljon. Jos ajattelemme tunnettua ihmisen historiaa ja esimerkiksi nyt tätä aikaa Jeesuksen ja meidän aikamme välillä, niin montakaan rauhan vuotta ei ole ollut. Aina on jossakin päin jonkinlaista sotaa. Ja kysymyksessä on hyvin vanha ongelma. Kun avaa Raamatun vanhan testamentin puolen, niin sekin on täynnä sotia, täynnä verenvuodatusta, täynnä kapinaa, täynnä ihmisten välisiä ristiriitoja. Ja sen tähden monet sanovatkin lukiessaan vanhaa testamenttia, että eihän sellaista kirjaa voi lukea, kun siellä on niin hirveitä asioita. Tämä kaikki vain osoittaa turmeltuneen, syntiin langenneen ihmisen luonnon. Ihminen on luonnostaan tällainen. Meidän ajanlaskumme kuluessa on ollut, kuten tiedämme, jo 2 maailmansotaa. Ja kuten totesimme, melkein jatkuvasti jossakin päin soditaan. Ja edelleen voisimme vanhaa kerraten sanoa, että asevarustelu näennäisistä rauhanpyrkimyksistä on ennennäkemättömän kiihkeä. Puhutaan tähtien sodasta. Kaikki olemme hyvin tästä selvillä. Ja määrätyssä mielessä tilanne meidän aikanamme on aivan toinen kuin joskus ennen aikaamme. Nyt on mahdollista saada aikaan totaalinen tuho nykyisillä välineillä. Tuho, jota kukaan ei voi paeta. Ja näin siitä huolimatta, että rauhasta puhutaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä vuosi, joka nyt on vielä melkoisen nuori, on julistettu erityiseksi YK:n rauhan vuodeksi. Mutta jo ennen tätäkin vuotta on toki ollut tällaisia teemavuosia, jolloin rauha on korostettu. Rauhan marsseja on järjestetty eri puolilla maailmaa, meidänkin maassamme, eri paikkakunnilla. Myöskin eri kirkot ovat mukana rauhan työssä. Siis rauhasta puhutaan todella paljon. Mutta voi olla, että se henkilö, joka sanoi sanat, jotka ilmeisesti täällä olen aikaisemminkin toistanut, on oikeassa, kun hän sanoi näin, että taistelu rauhasta käy varmaan lopulta niin kiihkeäksi, ettei jää kiveä kiven päälle. Se on nimenomaan taistelu rauhasta. Nekin, jotka varustautuvat sotaan, tekevät sen tähden, että saavutettaisiin rauha. Mutta mikä on sellainen rauha, joka saadaan aikaan aseilla? Huomasitte, kun Jeesus puhui tässä sodista, niin hän sanoi näin, että sillä näin täytyy tapahtua. Toisin sanoen, sodat tulevat olemaan tämän maailman kohdalla aivan selviä niin kauan kuin ihmiskunta täällä maailmassa asustaa, syntiin langenneessa tilassa. Sillä näin täytyy tapahtua, sanoi Jeesus. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihminen ei voi elää rauhassa, koska hän on vihan lapsi. Ilmestyskirjan 16. luvussa, jakeissa 13 ja 14, on teksti, jossa puhutaan myöskin sodasta. Ja haluan lukea nämä jakeet. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Siellä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä. Vihollisen voimat hallitsevat tätä maailmaa. Ja ilmestyskirjan näkijä Johannes näkee tällaisen järjestelmän oikein, maailmanlaajuisen järjestelmän, jossa ovat mukana kaikki pimeyden voimat. Ja ne taistelevat Jumalaa ja Jumalan totuutta vastaan, kaikilla tasoilla, sekä fyysisen sodan kautta, että myöskin henkisen ja hengellisen taistelun avulla. Siis kaikilla tasoilla vihollinen yrittää käydä sotaa Jumalan omia vastaan. Se on aivan selvää. Ja se kuuluu tähän langenneeseen ihmiskunnan tilanteeseen. Sille emme kerta kaikkiaan voi mitään. Mutta se kysymys, mitä haluamme tänä iltana kysyä, ei ole niinkään se, miksi on näitä sotia. Vaan haluamme kysyä tänä iltana, miten me yksityisinä kristittyinä voimme olla todellisia rauhantekijöitä tämän sotaisan, ristiriitaisen ja levottoman maailman keskellä. Miten kristitty voi edistää rauhaa? Muistatte, että Jeesus vuorisaarnassa tuossa kuuluisessa puheessaan mainitsi muun muassa näin, autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Siis Jeesus edellytti sitä, että tämän maailman päältä löytyy ihmisiä, jotka ovat rauhantekijöitä. Ja hän tarkoitti epäilemättä tällaisen rauhan tekemisen olevan eräs piirre omien seuraajiensa keskuudessa. Sellaiset ihmiset ovat Jeesuksen sanojen mukaan autuaita, onnellisia ihmisiä, jotka ovat rauhantekijöitä. Kun Paavali kirjoitti aikoinaan kirjeitään seurakunnille ja yksityisille ihmisille, niin hänkin suhtautui myönteisesti tällaiseen rauhan asiaan. Kun hän kirjoitti Timoteus-nimiselle nuorukaiselle, niin hän kirjoitti ensimmäisen Timoteuskirjeen toisen luvun ja viiden alkujakeen mukaan seuraavasti. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies, Jumalan ja ihmisten välillä ihminen, Kristus, Jeesus. Näistä Paavalin sanoista käy myöskin ilmi, että kristityn tulisi rukoilla rauhan puolesta, että voisimme viettää rauhallisia aikoja, hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Ja näin toteamme, että jos olemme kristittyjä, niin meidän tulee olla myöskin rauhantekijöitä. Se on aivan selvää. Ja se ei ole passiivista sivusta seuraamista, vaan se on aktiivista osallistumista. Jos sanotaan, että joku on rauhan tekijä, niin se merkitsee todella aktiivista osallistumista. Hän toimii niin, hän elää niin, että rauha voisi edistyä. Se on siis aktiivista osallistumista. Entä mikä on tällaisen rauhantyön perusta kristityn kohdalla? Ymmärrän Jumalan sanan mukaan niin, että rauhan tekijäksi tullaan vain siten, että itse on ensin koettu se rauha, josta täällä luettu alkuteksti puhui. Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Se alkaa siis siitä. Ensin on koettava tämä rauha Jumalan kanssa, rauha Kristuksen kanssa. Ja se alkaa synnin tunnosta. Siis toisin sanoen se alkaa siitä, että ihminen tulee ensin rauhattomaksi. Hän tulee rauhattomaksi omasta tilastaan. Hän näkee, että hänellä ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Hänellä ei ole oikea suhde Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajaan. Ja sitten, kun hän saa tunnustaa syntinsä ja viedä ne Jeesuksen ristin juurelle, ja Jeesuksen ansio peittää kaikki ihmisen synnit, hänen puutteellisuutensa, hänen virheellisyytensä, niin silloin ihminen voi kokea suhteen korjaantumisen Jumalan kanssa ja suhteen korjaantumisen lähimmäisen kanssa. Ja näin hän on rauhassa Jumalan ja rauhassa toisten ihmisten kanssa. Tämä on rauhan työn perusta. Kukaan ei voi olla rauhantekijä, ellei hän ole käynyt läpi tätä muutosta omassa elämässään. Me tiedämme Raamatun perusteella, että ihminen on Jumalan kuva. Ja sen tähden kaikki ihmiset ovat täsmälleen yhtä arvokkaita. Jokainen elämme Jumalan luomassa maailmassa. Ja tämän maailman antimet kuuluvat yhtä lailla kaikille, Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ja näin ollen kristitty, joka on rauhantekijä, ei voi riistää toista ihmistä. Ei missään tapauksessa hän voi riistää toista ihmistä. Näin ollen puhe rauhasta ei suinkaan ole vain sotien estämistä, vaan puhe rauhasta on sitä, että toimii muun muassa lähimmäisensä perustarpeiden tyydyttämiseksi. Eikä riistä toista ihmistä. Kristityllä, joka on kokenut rauhan Jumalan kanssa, on vastuu toisesta ihmisestä. Hän hyväksyy toisen ihmisen. Hän rakastaa toista ihmistä riippumatta siitä, millainen tuo ihminen on. Rakkaus ei valikoi, vaan rakkaus rakastaa kaikkia kohteesta riippumatta. Ja tällainen rakkaus voidaan nähdä tietysti himmentymättömänä Jumalassa ja Jeesuksessa, joka tuli sitä tänne maailmaan ilmaisemaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siis Jumala ei asettanut minkäänlaisia rajoituksia siihen, kuka voi pelastua. Voi pelastua yhtä hyvin sellainen ihminen, jota ei täällä maailmassa arvosteta, joka on köyhä ja toisten ihmisten silmissä tyhmä, mitään sanomaton, ei minkään näköinen. Tällaisiahan ei nykyään arvosteta yleensä. Vain sellaisia ihmisiä, joilla menee hyvin, joilla on vaikutusvaltaa, jotka ovat hyvän näköisiä ja niin edelleen. Vain sellaisia tämä maailma arvostaa, yleisesti ottaen. Mutta kristitty, joka on rauhantekijä, hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän ei valikoi kohteita. Jeesus kertoi erään kertomuksen, jossa hän puhui nimenomaan tästä suhtautumisesta lähimmäiseen, jonka voisimme soveltaa tähän rauhan työhön, oikeaan raamatulliseen rauhan työhön. Hän kertoi kertomuksen laupiaasta samarialaisesta. Te muistatte, mies oli siellä tiepuolessa haavoittuneena, kun hän oli matkalla Jerusalemista alas Jerikoon. Hän oli joutunut rosvojen käsiin ja niin hän makasi tiepuolessa haavoittuneena. Ja sitten nämä kaksi matkustajaa, pappi ja leeviläinen, joiden olisi pitänyt auttaa, menivät ohi. Mutta sitten tuli samarialainen, jonka ei kaiken järjen mukaan pitänyt auttaa. Hän pysähtyi, hän meni ja otti miehen sieltä ja auttoi häntä ja vei hänet majataloon ja huolehti kaikin tavoin hänen hoitamisestaan. Ja kun Jeesus kertoi tämän kertomuksen, hän sanoi sitten tälle miehelle, joka kyseli häneltä, kuka on se lähimmäinen. Jeesus sanoi, viitaten tähän laupiaaseen henkilöön, hän sanoi, mene sinä ja tee samoin. Kohteista riippumatta. Meidän tulisi tehdä samoin kuin tuo Jeesuksen kertomuksen samarialainen mies teki. Kun katsomme Jeesusta, niin me näemme siinä, millä tavalla todella Jumala suhtautuu ihmiseen. Evankeliumit ovat täynnä kertomuksia, miten Jeesus suhtautuu ihmisiin. Hän särki kyllä oman aikansa ihmisten totunnaiset kuviot. Eivät hänen aikansa ihmiset hyväksyneet Jeesuksen käyttäytymistä. Mutta ihmisen arvo tuli esiin Jeesuksen asennoitumisessa ja Jeesuksen käyttäytymisessä. Mielestäni ihmissuhteemme osoittavat, olemmeko me rauhantekijöitä. Roomalaiskirjeen 12. luvussa on tällainen teksti, jakeet 16-18. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Siis meidän suhtautumisemme toisiin ihmisiin, joka päiväisessä elämässä, kauppareissulla, postissa, pankissa, kotona, seurakunnan tilaisuuksissa, bussissa, missä tahansa, osoittaa, olemmeko me rauhantekijöitä. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa luemme tähän asiaan liittyen myöskin erään tekstin. Se on jakeessa 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Siis tässä jakeessa hebrealaiskirjeen kirjoittaja yhdistää rauhan ja pyhityksen. Ja toteaa, että jos ei näitä asioita ihmisessä näy, niin hän ei myöskään näe Herraa. Hän ei näe Herraa täällä ajassa. Herra on häneltä kätketty. Ja sitten hän ei näe myöskään Herraa kerran kasvoista kasvoihin silloin, kun hän saapuu. Katsokaa, jos ihminen ei todella voi elää rauhassa lähimmäisensä kanssa, mikäli hänestä riippuu, niin silloin Jeesus on todellakin häneltä kätkössä. Sillä jos Herra Jeesus Kristus on meidän sisimmässämme, jos hän on meidän elämässämme, niin hän vaikuttaa sen, että me elämme rauhassa lähimmäistemme kanssa. Ja silloin meidän elämämme, niin kuin Raamattu käyttää tällaista ilmaisua, meidän elämämme pyhittyy. Eli siinä näkyy se, että me olemme todella yhä riippuvaisempia Jumalasta elämässämme. Pyhitys ei ole sitä, että me tulemme yhä paremmiksi omasta mielestämme ja yhä vähemmän riippuvaisiksi Jumalasta, vaan pyhitys on aivan päinvastaista. Me tulemme yhä syntisemmiksi omasta mielestämme. Ja yhä riippuvaisemmiksi Jumalasta ja Jeesuksen armosta. Sitä on pyhitys. Ja silloin me olemme rauhantekijöitä. No niin, me totesimme jo, että kristitty on evankeliumin sanoman välittäjä, rauhan evankeliumin sanoman julistaja. Siitähän puhutaan niin paljon Raamatussa. Efesolaiskirjeen 6. luvussa meillä on tämä teksti. Jakeessa 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Siis todellakin, alttius rauhan evankeliumin välittämiseen. Ja Johanneksen evankeliumin 20. luku kertoo meille myöskin tästä asiasta jakeen 21 mukaan seuraavalla tavalla. Niin Jeesus sanoi heille, siis opetuslapsilleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. rauha teille. Tämä Jeesuksen toivotus tarkoitti kaikin puolista menestystä. Sitä tarkoittaa Raamatullinen rauha. Kaikin puolista menestystä, eheytymistä. Ja sitähän Jeesus tuli tuomaan tänne maailmaan. Sen tähden isä hänet lähetti. Ja niin kuin isä on lähettänyt minut, sanoi Jeesus, niin lähetän minäkin teidät. Siis kristitty todella on tämän Jeesuksen rauhan sanoman välittäjä ja jatkaja. Hän on se rauhan sanoman jatkaja, jota Jeesus tuli tänne maailmaan julistamaan. Ja näin ollen sen rauhan, jota me koemme omassa sisimmässämme, kohdattuamme Jeesuksen Kristuksen, sen sopusoinnun, sen eheytymisen, sen tulisi tehdä meidät rauhattomiksi. Lähimmäisistämme, niistä, jotka ympärillämme ovat, niitä, jotka joutuvat meidän vaikutuspiiriimme päivittäin. Meidän tulisi olla heistä terveellä oikealla tavalla huolissamme. Ja sen tähden kysymmekin tänä iltana jälleen, olemmeko me tässä mielessä olleet rauhantekijöitä? Toisinaan, me olemme taipuvaisia väärällä tavalla elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Kun Paavali ja Siilas ajoivat Filippissä Jeesuksen nimessä tietäjä hengen pois eräästä palvelijattarista, joka tuotti tuloja isännälleen ennustamisellaan, niin Raamattu kertoo, että nämä isännät vaikuttivat niin, että Paavali ja Siilas vangittiin. Ja he sanoivat näin, että nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. On tietysti tavoiteltava rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Mutta toisaalta on syytä kysyä, onko meidän evankeliumimme voimatonta juuri siksi, ettemme uskalla ottaa riskejä. Kun vaikuttaa, että se on toisinaan niin voimatonta. Olemmeko me usein ihmisten orjia? Pelkäämmekö ihmisiä? Kun ajattelemme tätä rauhan sanomaa, jonka olemme itsellemme saaneet. Emmekö uskallakaan julistaa rauhan sanomaa niin, että se järkyttää ihmisten normaalit kuviot? Nämä ovat tarpeellisia kysymyksiä varmasti jokaiselle meille. Nykyään, kuten alussa totesimme, pyritään rauhaan voimakeinoin. Ajatellaan niin, että mitä enemmän on aseita jollakin tietyllä blokilla, niin sen varmemmin voidaan taata rauha tulevaisuudessa. Pyritään siis voimaan rauhakeinoin. Ja on totta, että todelliseen, siihen kristilliseen rauhan työhön, josta olemme tänä iltana puhuneet, siihenkin päästään vain voimakeinoin. Siihen ei päästä ilman voimaa. Vain voimakeinoin voidaan edistää rauhaa tässä maailmassa. Ja sen tähden Jeesus sanoikin tämän tekstin jälkeen, josta äsken luimme, kun hän sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Ja apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 8, Jeesus sanoi, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani. Siis me voimme olla rauhan tekijöitä vain voimakeinoin. Mutta se voima ei ole tietenkään ihmisestä lähtöisin, vaan se on Jumalan voima. Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Tämä on Jumalan sana meille kristittyinä rauhan tekijöinä. Ja ajattelen näin, tällaisena YK on rauhan vuonna, että tämä voima, Jumalan pyhän hengen voima, on suurin tarpeemme voidaksemme olla todellisia rauhantekijöitä. En usko, että se merkitsee välttämättä sitä, että meistä tulee sellaisia, että kun me kuljemme jossakin ja meidän varjomme sattuu ihmisiin, niin ihmiset kaatuvat. Tai sairaat parantuvat, kun meidän varjomme sattuu heihin. En usko, että se välttämättä merkitsee sitä. Vaan uskon, että se merkitsee sitä, että me joka päiväisessä elämässämme, missä tahansa olemmekin, läheistämme keskuudessa tai vieraiden ihmisten keskuudessa, että meidän elämämme on sellaista ja meidän asennoitumisemme on sellaista, että siitä huokuu hyväksymistä, siitä huokuu rakkautta, siitä huokuu todellakin sellaista, joka voi muuttaa ihmiset. Sitä me tarvitsemme, sellaista voimaa me tarvitsemme. Ja sitä voimaa meille voi antaa vain Jumala henkensä kautta. Siksi rukoilkaamme tänä iltana, että me voisimme olla rauhantekijöitä. Ja että rauhantekijöinä saisimme siihen myöskin tarvittavan voiman. Hiljennymme. Isämme, joka olet taivaassa, me tiedämme, että me elämme täällä niin monella tavalla rauhattoman maailman keskellä. Ja Herra, usein huomaamme omassa sydämessämme ristiriitaisia ajatuksia. Rauhattomuutta. Ja sen tähden me pyydämmekin, että sinä opettaisit meitä hiljenemään sinun edessäsi ja etsimään sinun voimaasi ja apuasi niin, että voisimme itse ensin kokea sitä todellista rauhaa ja sitten välittää sitä ympäristöömme. Herra, me rukoilemme, jos tahtosi on ja suunnitelmiisi kuuluu, että vielä pidättäisi tässä maailmassa myöskin näitä sodan voimia, niin että voisimme elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, ja että evankeliumin sanaakin voitaisiin viedä eteenpäin. Mutta Herra, mehän emme tiedä, mikä on sinun suunnitelmasi, ja sen tähden rukoilemme, että sinun tahtosi voisi kaikessa tapahtua, kunhan vain meissä jokaisessa vaikuttaisit niin, että rauhasi saisi sijaa sydämissämme ja että olisimme tosiaankin sen välittäjiä. Tätä me rukoilemme suurten tarpeittemme tähden Jeesuksen nimessä. Aamen.